tuosta runosta, minkä Maija luki, niin minä otin sitä, minulla on kopioita, tästä saa ottaa itselleen kuka haluaa ja antaa vaikka naapurillekin sitten tämän profeetian runon. Pannaan tuonne vaikka sitten tuonne perälle tämä pinkka sitten. Kun Maija sai tuon laulun sydämelle, tuon onko syömies väsynyt ja sairas, hän ei tiennyt totisesti, mikä minulla on tänä iltana aiheena, minkä sain Herralta tätä kokousta varten, ja se on aihe masennus. Viime kerralla täällä käsittelimme hieman niin kuin samalta alueelta, mutta tämä nyt on niin kuin lisänä sitten siitä, masennus, joka lienee tuttua joka ikiselle ihmiselle. Enpä usko, että täällä ei ole ainuttakaan ihmistä, joka voisi kertoa, että minä en ole ikinä ollut masentunut. Mä olen aina ollut eteenpäin menevä ja aina ollut iloinen ja tyytyväinen. Mutta jokaista meitä on kohdannut ja jokainen meistä olemme olleet masentuneinakin. Mutta nyt minä otan muutamia Raamatun esimerkkejä ja katsotaanpas, mitä Raamattu kertoo masentuneistakin ihmisistä. Mitenkä he pääsivät voitolle ja mitenkä mentiin eteenpäin. No, kaikki me varmasti muistamme Jobin. Olemme Jobin kirjaa lukeneet ja nähneet, kuinka ihminen voi olla syvällä masennuksessa. Ja mitenkä hän sitten kuin syyttää Jumalaa siinä, että kun olen koko elämäni elänyt puhtaan elämä, olen koko elämän elänyt kuin Jumalaa varten ja köyhiä varten, lähimmäisiä varten. Olen antanut vaatettomille vaatteita ja sitten ei ollut ruokaa, niin annoin ruokaa. Kuka tahansa pääsi tulemaan minun taloni yöksi ja kaiken mitä hän oli elänyt. Hän oli todella elänyt hyvän elämän. Mutta sitten kun saatana tuli Jumalan eteen ja pyysi lupaa koetella Jobia, Jumala antoi luvan ja sitten Job menetti kaiken. Lapset kuolivat ja kaikki karja varastettiin. Muuten no varkaat olivat Keturan jälkeläisiä, eli Abrahamin sivuvaimon jälkeläisiä. No niin, ja talot meni ja kaikki meni, vain vaimo jäi jäljelle, joka sitten vielä nalkutti, että kirroa Jumala ja kuole. Oli siinä kyllä lohdutus, kun piti olla vaimon, joka tulee viimeiselläkin lohduttamaan aviopuolisoa, niin kehottaa kirroamaan Jumalan ja sitten kuolemaan sen jälkeen. Tämän kaiken Job joutui kokemaan, mutta sitten me muistamme sen epätoivon Jumalaa kohtaan, kun hän pyysi Jumala vastaa minulle, että mitä pahaa minä olen tehnyt. No entä sitten ne toverit tulivat lohduttamaan. He rupesivat etsimään, että mitä syntiä sinä olet tehnyt, kun tämä kaikki on sinua kohdannut. Oliko tämä vain Jobin aikana vai onkohan tämä tänä päivänä sama? Kun jollakulla on hankaluuksia, niin alkaa seurakunnassa puhe kuuluva, että mitä hän syntiä se on tehnyt, kun sillä on tuollainen kohtalo on. Ja sitten puhutaan keskenään ja mietitään, että mitä syntiä se on tehnyt, kun noin onnettomuus kohtaa. Voi meidän puheen tasoa, mitä me uskovat, voi me puhua. Kun meidän pitäisi mennä luokse ja siunata ja rukoilla, niin me etsitään syntejä, mitä se on tehnyt. Eli näin vajavaisia me ollaan, ellei meitä pääse Jumalan henki valaisemaan ja näkemään, että me olemme lohduttajia murheellisille. Emme vikojen etsijiä, mutta me lohdutamme, rohkaisemme ja rukoilemme hänen puolestaan. Mutta Jumala, joka tutki myöskin Jobin elämän syvimmät vaikuttimet, niin Jumala ymmärsi Jobia aivan eri tavalla kuin kukaan ihminen ymmärsi. Jumala ymmärsi myöskin Jobin rajat, minkä verran ihminen voi kestää. Ja sitten luvussa 42 Jumala sanoo merkilliset sanat Jobista. Job puhui minusta oikein. Kun kaikki nämä kolme ystävää etsimällä etsivät vikoja ja virheitä, niin Jumala menikin sinne aivan alkujuuriin, minnekä ihmiset eivät osanneet mennä. Ja Jumala ymmärsi, että takana on ensinnäkin se on saatana, silloin vihollinen. Ja Job kertoi vilpittömästi, miten hän on elänyt. Hän puhui juuri niin kuin tosiasiat olivat. Ja Jumala sanoi, että Job puhui minusta oikein. Vaikka hän ei ymmärtänytkään, että miksikä Jumala hänelle antoi tämän. Hän ei ymmärtänyt, että takana olikin sielun vihollinen, mutta Jumalan suostumuksella kyllä. Mutta Jumala ei tätä kaikkea kirjaimellisesti antanut. Mutta tämä lopputulos. Job sai tehdä sitten parannuksen ja tehdä oikein parannusta sillä sitten luvussa 42 ja 7. Jumala tutki nuo vaikuttimet ja sitten kun Jumala vei taas Jobit niin kuin takaisin, hän antoi kaksinkertaisesti enemmän, mitä aikaisemmin oli ollut. Enemmän karjaa ja sitten nämä tytötkin, kaunottaria kaikki, annettiin mitä kauneimmat nimetkin. Kuka muistaa nyt tyttöjen nimet? Jemima? Kesiä? Mikäs kolmas oli? Kerenhappo, kyllä. Kukas muistaa, mitä ne on suomeksi? Ne oli kyllä aika erikoisia. Saatte tutkia, minä en kerro. Saatte Jobin kirjasta katsoa, tai mitä nämä oli. Yksi nimi oli Ihomaaliputki esimerkiksi. Tämä oli siinä tytöillä nimiä, kun sitten kauneita tyttöjä. No Job näki tyttärensä tällaisena kuin Ihomaaliputkena, kun on niin kaunis. No niin, Jumalan aika tuli täyteen. Mutta me uskovina, meillä on syytä tehdä parannusta, että me emme ala toisista etsimään vikoja, kun toinen on masennuksessa, syvissä ahdistuksissa ja on menettänyt sitä ja tätä. On omaisia kuollut, lapsia on kuollut ja mitä tahansa voikaan olla. Mutta että me Jumalan armon avulla menemme hänen tasolleen ja siinä sitten rukoilemme, lohdutamme ja rohkaisemme menemään eteenpäin. Tämä on yksi seurakunnan ominaispiirre. Seurakunta ei ole juoruakkojen paikka. Seurakunta on rohkaisun paikka, missä tuetaan heikkoja ja autetaan heikkoja. Ja tässäkin me tarvitaan Pyhän Hengen armoa, että me ollaan tällainen hoitava seurakunta. Me vaaditaan hoitoa muilta, mutta ollaanko itse valmis antamaan hoitoa toisille? Siinäpä sitten tuleekin monta kertaa tenkkapoetta. En minä osaa, enkä minä osaa sanoa. Se on mitään oikeita sanoja. Kun se asenne on jo enemmän kuin 1000 sanaa. Jos kun se käden olkapäälle paneminen on enemmän kuin kauneimmat sanat, koska sen tekee rakkaudesta. Me tarvitaan tätä mieltä seurakunnissa. Aivan toden teolla ja Jumala sitä meille itse kullekin antakoon. Eli Job nousi masennuksesta. Job sai armon ja Jumalan siunaus oli kaksinkertainen siunaus. Psalmeissa kerrotaan, ja Aasaf psalmissaan 81 kertoo, kun siinä on Aasafin psalmi on koko kansalle. Ja siinä, kun kansa ei ollut vaihtanut Jumalan edessä oikein, niin sitten siinä Aasaf mainitsee, että Jumala kyllä, kun kansa tekee parannuksen, Jumala masentaisi viholliset. Eli aina kun Jumala nostaa, me nousemme, kuin vihollisten yläpuolelle, kiitos Herralle. Ja se on Jumalan tarkoitus, Jumala masentaa viholliset, mutta me nousemme siitä ja olemme voittajia. Mutta minä en muistunut kertoa, että näitte tuon valtavan kauniin taulun, tuossa noin. Minä teen kotityötä, käyn kodeissa ja minä olen käynyt jo varmaan pari vuotta sillä yhden vanhuksellun, joka ei ole edes uskossakaan. Mutta kun minä menen, niin minä häntä siunaan joka kerta, taikka laulan laulun ja pidetään pikkuinen rukous. Ja sitten hän sanoi, että kuule, ottaisitko sinä tuon taulun, kun hänen seinille ei mahdu enää yhtään taulua lisää. No minä otan ja minä kuljetan sitä mukana. Ja jos joku ostaa, niin rahat menee lähetystyölle. Minä lähetän joka ikisen pennin Intiaan heti kyllä. Ja koska tämä taiteilija ei ole ihan mikä tahansa, niin hänen nimensä on tunnettu nimi jo. Niin. Tuon taulun hinta on 100 euroa, vaikka nuo kehykset maksaa jo samaa verran jo tuossa taulussa. Mutta jos joku haluaa, niin siitä saa ja rahat lähtee heti Intiaan. Niin pian kuin pääsen tuonne kotiin, niin rahat lähtevät sinne. Mutta tämä yllätys, että kun koteihin menee ja mitä siunaa, niin ne siunaukset tulevat takaisin tällä tavalla. Minä otin tämän Herran kädestä. Mä en ikinä voinut kuvitellakaan, että minä saan noin arvokkaan taulun. Mutta minä lupasin tälle miehelle, että minä koitan tämän myydä ja sitten rahat lähetän Intiaan. No hän hyväksyi sen, että lähetän vaan rahat Intiaan. No niin, kiitos Herralle. Ja tuolla mulla on sitten sille Ukrainaan on yksi sisko on ammatti, kuin ammattikutoja. Hän on aina on kudin. Ja tuolla on varmaan muutamia kymmeniä paria sukkia. Niin ne saavat sitten mennä Ukrainaan sitten nuo sukat. No niin, mutta palataanpa nyt tähän asiaan, tähän masennukseen. Siinä psalmeissa, kun tämä kansa oli Aasafin psalmissa, kun kansa oli todellakin tehnyt syntiä, niin siinä psalmissa 107 sitten kerrotaan, mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti ahdistuksesta. Eli joka ikinen kerta, kun meidän tuskamme ja hätämme vie meidät huutamaan Jumalan puoleen, niin hän pelastaa ahdistuksesta ja masennuksesta. Siinä on jokin Raamatun käännös kertoo se myöskin tällä tavalla. Mutta me huudamme hädässämme Herraa, ja Herra pelasti ahdistuksesta. Jesaja myöskin kirjoittaa useammankin otteeseen siitä tästä samasta asiasta. Ensin tottelemattomuus ja sen jälkeen johti kansalliseen masentumiseen. Näin kerrotaan esimerkiksi luku 2 ja 17. Ei kaikissa Raamatun käännöksissä, mutta yhdessä Raamatun käännöksessä oli tämä. Tämä johtaa kansalliseen masennustilaan. Mies painuu maahan, kerrotaan siinä luku 2 ja 17. Mies painuu maahan. Ja Jesaja toistaa tämän useammakin kertaan. Luvussa 5 myöskin kertoo, mitenkä tämä tämmöinen luopumus johtaa masentumiseen. Mies painuu maahan. Kyllä se niin on, että meidän uskovien perusolemus on luottamus Herraan. Se on, vaikka sitä koetellaankin, mutta koetuksen tarkoitus vahvistua, eikä hävitä viimeinenkin ripaus pois. Eli me pyrimme, että me ei olisi minkäänlaisia koetuksia, olisi aina vain tasaista ja helppoa ja mukavaa. Mutta meidän sisimpämme, meidän sisäinen ihmisemme ei kasva pelkästään helpon elämän keskellä, kun kaikki menee myötäsukaisesti ja on mitä ikinä minä haluan. Mielitekojani saan täyttää ja niin poispäin. Kyllä me tarvitaan koettelemuksia, mutta niiden tarkoitus ei ole mitä viedä pois Jumalasta, vaan viedä lähemmäksi Jumalaa. Viedä yhä syvempään yhteyteen hänen kanssaan. Ja silloin koetukset ovat menneet oikeaan päämäärään ja oikeaan voittoon. Jos mä emme aina pyytäisi esirukousta, että Jumala, ota multa pois kaikki nämä koetukset. Anna minun elää helpompaa ja mukavampaa elämää. Kyllä se niin on, että monet koetukset ovat meille tarpeellisia. Ja mitä enemmän Jumala haluaa käyttää sinua, niin kyllä sitä usein maksetaan hintaakin. Se ei ole vaan tuosta noin. Mutta kun se on Jumalan edessä, Jumalan kanssa ollaan, niin se vie aina sitten voittoon. Kyllä. Kun Jesaja kertoo ennustuksen Jeesuksesta, sehän on siinä luvussa 61, ensimmäiset kolme jaetta kerrotaan Jeesuksesta. Niin, mitä me teemme silloin, kun me olemme, kun Jeesus on meitä lohduttanut, kun Jeesus on meitä koskettanut? Siinä puhutaan näin, hän antaa ylistyksen vaipan masentuneen hengen tilalle. Ylistyksen vaipan masentuneen hengen tilalle. Huomaatteko, mikä merkillinen ero tässä on? Masennushan useimmiten näkyy kasvoilla. On niin surkean näköinen. Oikein näkee, että kyllä tuo ihminen on jo kuolemaa tekemässä, kun on niin hirveän surkean näköinen. Mutta sitten, kun Jumala koskettaa ja sitten me pääsemme todella sydämestämme ylistämään, se näkyy eri tavalla päälle päin. Meidän päällämme on kuin ylistyksen vaippa. Meidät on puettu johonkin ja se kyllä näkyy. Puku näkyy paremmin kuin silmät. No niin, eli ylistyksen, se meidän uusi olotilamme, sen saa nähdä muutkin. Ylistyksen vaippa masentuneen hengen tilalle. Ja sitten siinä luvussa, samassa luvussa, jakeessa 4, he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Niin, me elämme modernia aikaa, jolloin kaikki vanha on kuin niin kuin poispantavaa. Se on niin vanha-aikaista eikä kuulu tälle ajalle. Mutta on jotakin, jonka ei saa muuttua. Ja se on meidän suhteemme sekä Raamattuun että meidän suhteemme Jumalaan. Nämä eivät saa muuttua. Niin, olette varmasti nähneet, että on vaikka minkälaisia Raamatun käännöksiä. Mullakin niitä on kirjailussa ainakin 30 erilaista Raamatun käännöstä. Ja sitten loput ja suurimman osan niistä minä panen heti suoraan, en lue tätä. Tämä on niin kuin väkisin käännetty tämän ajan kielelle, jotta ihminen ymmärtäisi sitten sen paremmin, kun ei ole mitään, ja kun sitten aletaan muokata sitä Raamattua, niin monta kertaa se asian ydin hämärtyy. Kerta kaikkiaan hyvä hämärtyy. Minä olen muutaman Raamatun viskannut nurkkaan, kun minä tulin niin pahalle päälle, että en ikinä minä tätä käännöstä kyllä tämän jälkeen enää avaa. Se oli viimeinen kerta, kun luin. Mutta minä luen tätä kaikkien mieluummin tätä vanhaa King Jamesia ja sitten tätä 3338. Se on sittenkin kaikkein paras nykyisistä käännöksistä, tuo 3338. Edes RK:kaan ei vedä vertoja sille, ei ollenkaan. No niin, RK onkin minä pari kertaa viskannut nurkkaan, kun minä niin suutuin siitä käännöstä vasta, miten ovat kääntäneet. No niin. Mutta kiitos Jumalalle. He rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Me ymmärrämme tämän Jumalan työn merkityksen ja arvon. On asioita, joita ei saa muuttaa. Ja yksi niistä on tämä Jumalan sana, jota ei saa muokata mukavasti, että sen paremmin ymmärrettäisiin, että nuoret paremmin ymmärtäisivät sen. Kyllä nuorten on parempi oppia ymmärtämään hieman vanhojakin sanoja päästäkseen Raamatun ytimeen sisälle. Kyllä, he rakentavat ikivanhat rauniot. Niin. He koottavat ennalleen, on siinä. He uudistavat rauniokaupungit. Ja tällä tavalla tämä työ jatkuu polvesta polveen. Näin tämän Jesaja näkee. Tämä ennallistamistyö ei saa loppua edes tänä modernina aikakautena, missä me elämme. Jolloin kaikki vanha halutaan panna romukoppaan ja tuoda uutta tilalle. Ja kyllä minäkin olen saanut monenlaisia vastauksia, kun olen puolustanut Raamattua. Me olemme 2000-luvun ihmisiä ja me olemme niin viisaita, että me emme enää tarvitse vanhaa Raamattua. Mm-hmm. Me olemme niin viisaita. Ja sitten, että se oli sen ajan kulttuuria, se ei kuulu enää tämän ajan kulttuurille. Tämän ajan kulttuuriin kuuluu kaikki lesbot ja homot. Ja se on kaikki, ja Jumalan on lupa hyväksyä ne, koska me ollaan tämän ajan kulttuurin ihmisiä. Mm. Ja kun me sanomme vastaan, niin me joudumme kohta vankilaan. Ihan totta. No niin. Mutta me uudistamme nämä ikivanat rauniot, kiitos Jumalalle. Mutta on myöskin hyviä esimerkkejä, kun voitettiin masennus. Ja yksi niistä on Daavid. Mitä Daavid on yksi tavattoman tärkeä Raamatun jae? Siellä on ensimmäinen Samuelin kirja, luku 17 ja 32. Maassa oli sota ja Israel tiesi, me tulemme häviämään tämän sodan. Me emme voi voittaa tätä sotaa filistealaisia vastaan. Filistea oli hyvin tunnettu sotilaskansa ja Israel oli tuossakin tilanteessa ja noinkin aikoina heikompi kuin Filistean kansa oli. Mutta Daavid oli käynyt oman valmistavan koulunsa. Ei hän noin vain mennyt Goljattia vastaan. Hänellä täytyy olla koulutus Goljatin kaatamiseen. Ja mikä se Daavidin koulutus oli? Arkielämän koulutus. Ihan tavallinen työpaikka, kun hän oli paimen poika. Siellä paimentamassa lampaita. Ja kun tuli leijona tai karhu ryöstämään lampaita, niin Daavid juoksi vastaan ja tappoi. Leijona ja tappoi karhun. Ja nyt hän sanoi, mikä on tuo filistealainen puhumaan Jumalan sotajoukkoa vastaan. Tämä asenne oli arkielämän usko. Uskoa oli koeteltu arkielämässä. Daavid olisi voinut juosta karkuun sekä leijona että karhua. Mutta hänellä oli rakkaus omia lampaitaan kohtaan. Minun lampaita et kyllä karhu vie. Jotakin tällaista varmasti Daavidin mielessä oli. Ja sama juttu leijonalle. Tulepas tänne, niin minä tapaan sinut. Mutta minun lampaita sinä et tapaa. Jotakin tämmöistä taistelun henkeä. Ja tämä oli tullut Daavidin omaisuudeksi. Eli tätä henkeä kasvatetaan meille ihan arjen tasolla. Ja tämä arki on kuitenkin tämä Jumalan kansan paras koulu. Ihan Daavidin työpaikka oli hänelle samalla Raamattu koulu, jossa häntä opetettiin, että minä voin voittaa leijonan ja minä voin voittaa karhun, kun Jumala on minun kanssani, Herra on minun kanssani. Ja sitten kun hän tulee sinne sotatantereelle, niin hän sanoi, että mikä on tuo jumalaton filistealainen puhumaan Herran sotajoukkoa vastaan. Minä menen taistelemaan. tällainen henkilö ja tämmöinen henki, nuori mies ja edessä on lähes 3-metrinen valtava jättiläinen. Pronssiset, paskiset varustukset painovat kymmeniä kiloja. Ja keihän kärki painoi jo 7 kiloa pelkästään ja muuta. Niin, ja sitten kun keskimitta oli tuohon aikaan noin metri, se on ollut 1,52 metriä historian kirjeen mukaan. Ja lähes 3-metrinen mies ja sitten tuollainen puolta pienempi poika tulee sitten tuommoisen kivilingon kanssa vastaan. Niin kyllä siinä sitten me muistamme, että miten Goljat halveksi Daavidia. Mikä sinä luulet oikein olevasi, kun tulet minua vastaan noilla aseilla ja tulet tänne, niin minä annan sinut sitten metsän pedoille. Ja, no niin, mutta mitä Daavid sanoi, minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä, sitä sinä nimessä, jota sinä olet pilkannut. Hän oli oppinut voiton salaisuuden Herran Sebaotin nimessä. Minä tulen tässä nimessä sinua vastaan ja tänä päivänä minä annan sinut sitten metsänpedolle, mitenkä se ajatus sillä oli. Mutta joka tapauksessa Daavid oli oppinut luottamaan Herraan. Nyt kun tarvittiin, koko kansa oli masennuksen vallassa, niin yksi nuori poika nosti koko sotajoukon hengen. Kun he näkivät, kuinka Daavid ottaa linkonsa ja kiven, ja siellä kivi menee suoraan otsaan, ja Goljat kaatuu maahan, ja Daavid juoksee sitten, ottaa Goljatin miekan, ja katkaisee pään pois sitten Goljatilta. Ja tämän jälkeen koko sotajoukko läksi voittamaan. Oli yksi nuorukainen. Minun yksi kaikkein tärkeimpiä rukousaiheita on nykyään se, että Jumala, anna meille nuoria, rohkeita nuoria. Me tarvitaan tämmöisiä nuoria seurakuntiin, jotka eivät vain juokse yhdestä konsertista toiseen konserttiin pitkin Suomea ja etsivät viritystä. Me tarvitaan nuoria, jotka ovat Daavidin kaltaisia kokemuksia kokeneet ja innostavat vanhemmat taistelemaan. Kyllä kun henki uudistuu, niin siinä unohtuu, että minä vähän reuma täältä nykäisee ja tuntuu niin olevan väsynyt ja niin poispäin. Kyllä niitä löytyy, että minkä paikkaan pikkusen koskee, minä voin lähteä. Vaikka ei kun ihan pikkusen koskee, niin, mutta se tulee yhtäkkiä niin isoksi, että minä voin lähteä minnekään. Me tarvitaan nuoria esimerkkejä. Voi kun me tarvitaan seurakunnassa todellisia rukoustaistelijan nuoria. Aamen. Aamen. Kiitos Herralle. Se oli valtava siunaus, kun meitä sillä Hankasalmella oli. Meitä oli kymmenkunta nuorta ja kaikki olivat valmiit menemään vaikka Amerikkaan, taikka Venäjällä, taikka minnekään tahansa evankeliumin tähden. Me oltiin valmiit tekemään vaikka mitään ja me tehtiin vaikka mitä hulluuksia, niin vanhojen mielestä hulluuksia. Niin, mutta ei meidän omasta mielestä tehty yhtään hulluuksia, ei tippaakaan, kun oli hätä. Kyllä me käytiin monella tanssipaikalla, me päästiin laulamaan väliajalla sinne ja moneen muuhun paikkaan, minnekä ei varmasti kyllä vanhemmat uskovaiset kyllä menneet. Kaikkein viimeksi sinne menisivät. Mutta me mentiin, kun me oltiin rukoiltu monta tuntia, että minnekä mennään nyt kysymään, että päästäisiin laulamaan. Mutta sitä piti rukoilla. Ihan monta tuntia rukoiltiin, että Jumala avaa meille nytten tänä lauantai-iltana jokin tanssipaikka, minnekä päästään laulamaan. Ja se on kyllä merkillistä. Me päästiin yllättävän monen paikkaan, kun oltiin oltu rukouksessa monta tuntia sitä ennen nuorten kanssa. Kiitos Herralle. Tämä on sitä tämmöisiä nuoria me tarvitaan. Voi kuinka me tarvitaan seurakuntaan, jotka menevät sinne, minne vanhemmat sanovat, ei sinne voi mennä. Sinnehän heitetään helmiä sikojen eteen, kun menee laulamaan tanssipaikalle. Mutta jonkun sinne on mentävä päästävä julistamaan evankeliumia. Tätä näkyä me tarvitaan. Ja Daavid nuorena, nuorukaisena sai koko sotajoukon uuteen henkeen. Kiitos Jumalalle, että Daavid totteli Herraa. Ja sitten pikkusen Paavalistakin ja Paavalin masennuksesta. No niin, Paavali on Uuden testamentin väkevin julistaja ja teki enemmän työtä kuin kukaan muu. Matkusti laajemmalle kuin muut ja oli valmis tekemään vaikka mitä evankeliumin tähden ja kärsi nälkeä ja janoa ja oli 3 kertaa merihädässä ja niin poispäin, mutta vain evankeliumin tähden. Evankeliumin saarnaminen oli niin tärkeää hänelle, että se ylitti oman ruumiin kärsimykset. Kun meillä taas pikkunenkin, jos vaikka varpaaseen koskee, niin en minä voi lähteä nyt minnekään, kun varpaaseen koskee. Meillä on niin mennyt pieni asia, tulee niin tärkeäksi, että en voi tehdä mitään, kun sormenpää on kippeenä. No niin, kun taas kun se näkyy valtaa, niin 5 yhdestä sormenpäästä on koskekot, mutta nyt minä lähden ja nyt minä menen. Ja tätä henkeä me tarvitaan nyt ympäri Suomen tätä tällaista evankelioimisen henkeä. No niin, Paavali kertoo, että hän piti ruumiinsa niin kuin kurissa. Minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Ja hän masensi omaa ruumistaan, etten minä, joka on muille saaran, eikä itse joutuisi yllättäväksi. Eli jotakin on lupa masentaa tätä hemoteltua ruumista, mutta mä minun ruumis haluaisi vain pelkästään mukavaa ja helppoa, ja eikä minkälaisia ylimääräisiä töitä, eikä ei mitään. Niin Paavali on meidän esimerkkimme. Hän masensi omaa ruumistaan. Hän ei suostunut oman ruumiin haluihin, vaatimuksiin. Hän valvoi paljon, hän rukoili paljon ja hänellä oli se näky, mikä oli niin kirkkaana, että minun on vietävä evankeliumia. Ja vielä halusi, että kun pääsisi Espanjaankin, no sinne hän ei kyllä päässyt, mutta olisi ollut valmis menemään Espanjaankin julistamaan evankeliumia. Ja monta kertaa hän ehti puhui, että minun pitää nähdä myöskin Rooma. No, olihan se vähän toisenlainen näkeminen kuin mitä hän kenties itse ajattelit. Mutta Roomasta hän kirjoitti tärkeimmät kirjeet. Meillä ei olisi tätä Raamattua, ellei Paavali olisi ollut vankilassa. Amen. Kiitos Jumalalle, että näin Jumala kääntää vaikeimmatkin koetukset siunaukseksi. Me saamme semmoisia sanoja juuri vankilassa ollessa, jossa minä voisin olla katkera ja nurista ja vihata ihmisiä, vihata vanginvartijoita ja vihata yhteiskuntaa ja niin poispäin. Mutta Paavali voitti tämän kaiken. Vaikka hän jo kirjoitti, että minä tiedän, että minun lähtöni on lähellä. Minut kohta uhrataan. Hän tiesi tämän kaiken. Mutta viimeiseen saakka hän kirjoitti kirjeitä. Ja ne kirjat ovat meille tärkeitä. Mutta sitten hän kirjoittaa näinkin, kun hän oli yhden kerran oikein masentunut. Hän tarvitsi ihmisen lohdutusta. Siinä toisen korinttilaiskirjeen luvussa 7 ja kesä 6-7. Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti minua Tiituksen tulolla. Ja niillä uutisilla, mitä hän toi Korintosta, esimerkiksi Korintosta. Hän kävi siellä. Ja tuo, muuten tuo Paavalin rakkaus, erikoinen rakkaus Korintoa kohtaan. Hän rakasti kaikkia näitä perustamiaan seurakuntia, ja sen nähdään hänen kirjeissään. Mutta Korintonainen kirjoitti peräti 4 kirjettä, joista 2 on tallella, 2 on hävinnyt. Mutta hän kirjoittaa sitten, mitenkä tuo Korinto on hänen sydämellään. Hän, kun ensimmäisen kerran meni, hän oli siellä 1,5 vuotta. Ja Korinto oli sen ajan paheellisin kaupunki Kreikassa. Se oli niin paheellinen kaupunki, että kun joku oli oikein irstaasti, hän oli kuin korintolainen. Se oli niin julkisessa tiedossa tämän. Oli satamakaupunki ja haureus oli sitten, irstaus oli tuon kaupungin tunnusomainen merkki. Siellä oli seksi, oli vapaata ja sitä oli sitten tarjolla vaikka kuinka hirveästi. Ja Paavali oli siellä ensimmäisellä kerralla 1,5 vuotta ja näki seurakunnan perustavan. Ja hänelle jäi tuollainen aivan erikoinen suhde. Hän oli kenties elämässä paheellisen massa kaupungissa. Oli siellä yhtä mittaisen ajan pitempään kuin muissa paikoissa. Ja hänelle syntyi aivan erikoinen rakkaus Korintoa kohtaan. Ja sitten kun hän oli masentunut, niin kun tuli Tiitus ja tuli kertomaan, kuinka korintolaiset ikävöivät Paavalia, niin ei sen parempaa lohdutusta tarvittu vankilassa olevalle, kun tiesi, että minun työni ei ole ollut turha Korintossa. Kyllä te muistatte, kuinka suoraan Paavali kirjoittaa myöskin seurakunnan sisällä olevaa haureutta vastaan. Hän oli valmis vaikka itse tulemaan ja panemaan asiat kuntoon, mutta seurakuntaan haureus ei saa kuulua. Ja Paavali oli sitä tiukka. Ja näin mekin tässä asiassakin saisimme olla enemmän Paavalin jalan jäljillä, kun nyt kaikki pyrkii tulemaan seurakuntaan. Myöskin ne tällaiset väärät sukupuoliset suhteet. Voimalla tämän viimeisen ajan myötä. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa. En tiedä tänä iltana, kuka on syvästi masentunut, mutta Jumala haluaa nostaa sinut. Amen. Monta kertaa me sielunhoitajat olemme vähän niin kuin aikamoissa kierteessä, kun tulee ihmisiä, tulee esille ja jokainen haluaisi kuulla profeetiaan. Mitä Jumala ilmoittaa nyt minulle sinusta? Ja minä olen tullut vähän niin kuin tiukaksi, että minä sanon joskus jopa suoraan, kuule, minä en ole palkkaprofeetta, että minä tilauksesta profeetoin. Että täytyy tulla Pyhän Hengen voitelu, että saa profeetoida. Varsinkin kun sitä tullaan vain sen takia, että mitä se Jumala sinun kautta mulle puhuisi. Se ihminen profeetoi semmoista, mutta mitä sinä profeetoit? Ja kun hän näin kertoo, niin minä sanon, että kiitos vaan, että minä en profeeto mitään. Minä sinut siunaan, mutta minä en profeetoi. En ole palkkaprofeetta. No niin. Mutta se on varma, että Jumala haluaa meitä nostaa masennuksesta työkuntoisiksi. Julistamaan evankeliumia, olemaan valona siinä omassa ympäristössä, omalla työpaikalla. Omien naapureiden parissa ja sitä vartenhan me aina rukoilla, Jumala, anna mulle viisautta, mitenkä voisin lähestyä sitä ja sitä ihmistä. Se ja ihminen on sydämellä, mutta mitenkä minä pystyn lähestymään ja sitten Jumala antaa viisautta. Mutta meillä on tämä henki, minä haluan olla Jumalan käytössä. Ja minä en ajattele, menköön joku toinen, mutta minä en mene minnekään. Kun Jumala haluaa käyttää meitä jokaista. että nouse, ja Tadoke sanoi, että nouse omasta masennuksestasi ja ole sotilas. Uudelleen pane sotaa asu päällesi ja ole valmis sanomaan Herralle, että tässä minä olen, lähetä minut. Minä olen valmis menemään ja tottelemaan sinun ääntäsi. Amen. Ja nyt me tässä rukoillaan yhdessä. Jeesus Kristus, amen. Aparastante grissepanantolik laiden. Kiitos Jumalalle Jeesuksen nimessä. Amen, amen, amen. Herra, kiitos, että me saamme tänäkin iltana ylistää sinua. Me tiedämme, että sinä olet edelleenkin Jumalien Jumala ja Herrojen Herra. Amen. Sinä haluat meitä nostaa, että me emme olisi kuin kerjäläisiä, mutta olisimme sotilaita. Amen. Kiitos Herralle. Tässä kun on päät painettuna alas ja minä kysyn, että kaipaatko sinä, että sinun puolesta rukoillaan tänä iltana? No niin, täällä on paljon on nyt käsiä ylhäällä. Nyt minä teidät siunaan tässä näin. Amen. Kiitos Jumalalle. Minä ihan kävelen tämän salin ympäri ja siunaan tässä kummallekin puolelle. Herra, kiitos Jumala. Amen. Minä siunaan nämä ystävät, jotka kohottivat kätensä. Kiitos, että nuo kädet käsien kohotus ei ole vain luota menoa. Se oli todellinen pyyntö Jumalalle. Herra, kosketa minua. Uudista minua. Ja anna minulle uusi voima. Amen. Kiitos Herra. Näin minä siunaan näitä henkiä sisäriä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja kiitän, että tänä iltana tapahtui jotakin. Joku tekee päätöksen. Minä lopetan tämän nukisemisen tähän iltaan. Ja minä haluan enemmän olla Jumalan käytössä. Minä lopetan tämän laiskuttelemisen ja minä haluan olla Jumalan käytössä. Herra, kiitos siitä, että sinä annat tämän arvon. Ja sinä, aamen. Kiitos, että tänä iltana tapahtuu jotakin. Totisesti joku vapautuu tuosta naiskuuden hengestä tänä iltana. Ja saapin uuden näytön. Minäkin nähden. Ja minäkin todistan jollekulle. Kiitos Herra, että sinä tätä teet tänä iltana. Ja me ylistämme siitä Herraa, mitä sinä teet. Aamen, 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 aamen. Voitteko nousta minuutiksi seisomaan, niin se on semmoinen uskon henki, että tässä minä olen. Minä olen valmis lähtemään. On jo noussut seisomaan. Amen. Amen. Kiitos Herralle. Kiitos Jumalalle. Kiitos Herralle, että moni saa tulla evankeliumiin. Tämä on lapsuus ja paljon ja lähtevät ja saavat sydämelleen ihmisiä, joille pitää kertoa evankeliumiin. Kiitos Herralle, aamen. Sinä teet tätä ihmistä tänä iltana, halleluja. Ja kiitos, että tuo heikkouden henki, joka on niin tiukan ottanut monesta, oikein todellinen heikkouden henki. Hyvä, kun jaksaa edes syödäkään, että teidän päivän askareitakaan on niin heikkouden henken vallassa. Mutta Herra, tämä ei ole sinun henki, vaan sinä olet antanut voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Se on sinun henkesi. Kiitos Herralle. Voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Tämä on totisesti, tämä on Jumalan henki. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Amen, amen, amen. Ja nyt saatte panna silmät kiinni. Mutta seiskaa vielä. Nyt jos joku oikein sydämessä tekee päätöksen, Jumala, minä haluan todistaa jollekin. Pane käteesi sydämen päälle. Se on merkkinä, se on sitoumus sinun ja Jumalan välillä. Minä menen todistamaan jollekulle. Kiitos Herra, että sinä näet, sinä tunnet jokaisen. Aamen, joka sanoo Herralle, minä haluan, minä olen valmis todistamaan jollekulle. minä en enää siirrä tunnemaksi enkä juokse karkuun, kun Jumala antaa ihmisen sydämelle, vaan Herra, minä rukoilen ihmeitä, että niitä ovia avataan. Yli luonnollisesti Jumala vie tapaamaan ihmisen juuri oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ja sitten on sanat valmiina. Kiitos Herralle, että tätä sinä teet ja sinä aamen ja siunauksia kyllä tulee. Kiitos Herra, että siunauksia tulee. Aamen. Jumalan antamia siunauksia. Halleluja. Kiitos Herralle. Nyt voitte istua. Aamen. Amen. Kiitos Herralle. Alkaapas minun kanssa tämä tuttu kerto. Voittohon, voittohon, viepi veri Jeesuksen. Voittohon, voittohon, viepi jokaisen. Jumalamme, ompi omanamme, joka saa ainiaan. Otetaan uudeksi vähän paremmilla sanoilla. Voittohon, voittohon, viepi veri Jeesuksen. Voittohon, voittohon, viepi jokaisen. Suuri Jumalamme, ompi voimanamme, joka tottelee, se voiton saa ainiaan. Nyt se tuli paljon paremmin kuin eka kerralla. No niin, mutta minä annan nämä runot tulee.